რადიო თავისუფლება FM 107.4. უზდო 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. გაცემის დასაწყისში ტრადიციულად განული კვირის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ.
ანუ ნებისმიერი მშენებლობა თუ კი რამ განხორციელდება რეკრეაციული საზოგადო დანიშნულებით განხორციელდება მხოლოდ სიღრმეში, ანუ მეორე პლანზე. ანუ ეს არ იქნება ახმული დედაქალაქის არცერთი ხედიდან.
თელკვირის განმავლობაში პანორამა თბილისის საწინააღმდეგო აქციები მიმდინარეობდა თბილისში. გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების დღიურები განული კვირის განმავლობაში. დღიურებს წერდა და რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ ირაკლი ბაკურაძე, იგი გამომცემლობის წიგნები ბათუმში დირექტორია.
ჩემი საყვარელი მწერალი, ბესტსელერის ავტორი, ცოცხალი ლეგენდა, უამრავი მკითხველის ოცნება, აეროპორტიდანვე მიმყავს ხაჭაპურზე. ოკეი, გიჟური ცხოვრება გვაქვს.
შემდეგ ეთერს დაუთმობთ საკვირაო გადაცემა ახალგაზრდებისათვის და რადიოსმენელების შენიშვნებსა და კომენტარებს კი შევაჯამებთ საავტორო რუბრიკაში თავისუფლება გისმენთ. ასე გახლავთ მოკლედ რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ერთადის შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვებ. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო ხარაძეს, რომელიც განული კვირის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს აკვირდებოდა და მოამზადა კიდეც კვირის შემაჯამებელი საკვირაო მიმოხილვა.
გასული კვირის 2 შაბათს აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას მიაგეს პატივი თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა და ჯარისკაცთა ოჯახის წევრებმა, რომლებიც მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე შეიკრიბნენ. იმავე დღეს გაიხსნა თავდაცვის სამინისტროს ეზოში მემორიალი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნის პატივსაცემად. თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის სიტყვებით მნიშვნელოვანია, რომ თავდაცვის სამინისტროში ისევე როგორც შეერაღებული ძალების სხვადასხვა ბრიგადებში იყოს იმ ადამიანების მემორიალი, რომელთა გმირობის ამბავი მუდამ უნდა ახსოვდეს ქვეყანას. თავდაცვის მინისტრი მემორიალის ორმაგ მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ერთი როგორც მუდმივი ხსოვნა და შეხსენება მათი საგმირო ცხოვრების და მეორე მხრივ ასევე ყველა ჩვენი უცხოელი სტუმარი, რომელიც ხშირად ყავს და ბევრი ყავს თავდაცვის სამინისტროში, ასევე გვინდა რომ მუდმივად პატივს მიაგებდეს ბიჭების ხსოვნას.
გასულ კვირაში 1 მაისს მშრომელთა საერთაშორისო დღეს საქართველოში არ გამართულა მშრომელთა ტრადიციული მსვლელობა აქციები. დემონსტრაცია არც გაერთიანებულ პროფკავშირებს მოუწყვია. წელს ეს დღე აღდგომის დღესასწაულს დაემთხვა. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლების სახალზე პროფკავშირების მხრიდან მძიმე შრომითი პირობებისა და ზოგადად მშრომელთა უფლებების შესახებ მანიფესტი გაიგზავნა. აუდიტორია 115-ის წევრი სტუდენტების ერთი ნაწილი კი ტყიბულში ჩავიდა და მშრომელთა საერთაშორისო დღე მეშახტეებს ადგილზე მიულოცა. მათ შორის იყო ანი რობაკიძე.
ყველაზე ნათლად ჩვენს უთანასწორობა, ექსპლუატაცია. აქა მშრომელები ამას კარგად აცნობიერებენ. იქ სადაც ჩაგვრესა და უთანასწორობას ფერადი ფასადები, სიმულაციურ პოზიტივით გაჯერებული რეკლამე მეფარავს, ბიჭებს დავინახოთ ჩაგვრა.
სამშაბათს პროტესტი მოყვა აუქციონის შედეგებს, რომელზეც გაიყიდა საზოგადოებისთვის კრწანისი შინდისის დამაკავშირებელი გზის სახელით ცნობილი 29 ჰექტარი მიწა. ის საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ 2013 წელს დაფუძნებულმა თანაინვესტირების ფონდმა შეიძინა. აუქციონში მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა, შედენილი ქონების ღირებულებამ კი საწყის ღირებულებას 100,000 ლარით გადააჭარბა და საბოლოოდ 6,326,495 ლარად გაიყიდა. ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელა თავად თანაინვესტირების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ირაკლი ქარსელაძემ.
ანუ ნებისმიერი მშენებლობა თუ კი რამ განხორციელდება რეკრეაციული საზოგადო დანიშნულებით განხორციელდება მხოლოდ სიღრმეში, ანუ მეორე პლანზე. ანუ ეს არ იქნება ახმული დედაქალაქის არცერთი ხედიდან. ნამდვილად არის იმის საჭიროება ქალაქში, რომ ქალაქის კვიდრს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ოჯახებთან, შვილებთან ერთად აღმოჩნდნენ ცნობილ ბუნებაში, დაკავდნენ სხვადასხვა სპორტული მოქმედებებით.
აუქციონზე გაყიდული ქონება წარმოადგენს ბოტანიკური ბაღისა და კრწანისი შინდისის დამაკავშირებელი მშენება რეგზის მიმდებარე ტერიტორიას. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც გამოთქმავდნენ ვარაუდს, რომ ტერიტორიის შეძენას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა. აუქციონის შეწყვეტის მოთხოვნით გაიმართა საპროტესტო აქციებიც, თუმცა აქციებმა შედეგი არ გამოიღო. ოპოზიციურმა პარტიებმა პასუხი გარემოს დაცვის მინისტრისგან გიგლა აგულაშვილისგანაც მოითხოვეს. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ მელიქიშვილმა 4 მაის გარემოს დაცვის კომიტეტის საგანგებოს ხდომის ჩატარება და აგულაშვილის პარლამენტში მისვლაც მოითხოვა.
ვიწვევთ როგორც თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობას, ასევე მერიის იმ ჩინოვნიკებს, მისი გადაწყვეტილებითაც აღნიშნული განხორციელდა, ასევე გარემოს დაცვის მინისტრს ერთხელ მაინც დაინტერესდეს, რა ხდება გარემოსთან მიმართებაში.
ოპოზიცია საგულაშვილმა უარი თუპასუხა და თქვა, რომ კრწანისი შინდისის დამაკავშირებელი გზისა და იქ გაჩეხილი ხეების საკითხი მისი სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის და ვერც ამ საკითხთან დაკავშირებით უპასუხებს კითხვებს. საზოგადოებრივმა გაერთიანებამ ერთად, რომელშიც 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაწევრიანებული, ბოტანიკური ბაღის დასაცავად შაბათ 7 მაით საპროტესტო აქცია გამართა. როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი ამბობს, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროტესტის რადიკალურ ზომებსაც მიმართავენ. გასულ კვირას თბილისში შეხვედრებს მართავდნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. მათი ვიზიტის მთავარი მიზანი საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგია. ხუთშაბათს კი დებუტატმა გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დატოვების თაობაზე განაცხადა. მისი თქმით, პარტიის დატოვების საფუძველი გახდა პარტიული პოლიტიკა, რომელიც დახურულ კაბინეტურ სისტემას დაემსგავსა და თავისი ბუნებით ივანიშვილის მავნებლური მართველობის მოკავშირეა. ნაციონალურ მოძრაობ ბაში ვაშაძის გადაწყვეტილებას უპასუხისმგებლად მიიჩნევენ. სახელისუფლებო კოალიციაში კი ვაშაძის გადაწყვეტილებას ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ განხეთქილებასთან აკავშირებენ. კვირის სხვა თემებს რაც შეეხება, გასული კვირის ხუთშაბათს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც კონსტიტუციის 36 მოკლის პირველი პუნქტის ჩანაწერის შესწორებას, ანუ მისი შინაარსის დაზუსტებას ითვალისწინებს. კერძოდ, შესწორების მიხედვით ქორწინება და ოჯახი ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობით კავშირად განისაზღვრება. კანონპროექტის საპარლამენტო მოსმენის დაწყებას კი წინ უძღოდა საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი, რომელმაც თბილისი და ქვეყნის 12 ქალაქი, ძირითადად რეგიონული ცენტრები მოიცვა. საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით 36 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს, რომ ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. როგორც ვია ძიძიგურმა განაცხადა, საკონსტიტუციო ცვლილებების დროში გაწერილი პროცედურის გათვალისწინებით შესაძლოა ამ მოწვევის პარლამენტმა ცვლილებებისთვის აუცილებელი 113 დეპუტატის მობილიზების შემთხვევაშიც კი ვერ მოასწროს შესწორების დამტკიცება. მაშინ რა გადაუდებელი აუცილებლობით იყო ნაკარნახევი დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილება, ეს კითხვა საკომიტეტო მოსმენის ხდომათა დარბაზში ოპონენტების მიერ არაერთხელ დაისვა. ზვიად ძიძიგურის პასუხი კი ასეთი იყო:
მე მიმაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ძალზე მნიშვნელოვანი. ეს არის მესიჯი ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიმართაც, რომლებსაც ჩვენ კიდე ერთხელ უდასტურებთ ევროპული ღირებულებებისადმი ჩვენს ერთგულებასა და პატივისცემას ჩვენი ტრადიციული ღირებულებების დაცვისა და შენარჩუნების ფონზე.
საპარლამენტო ოპოზიციის და სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი თვლის, რომ კონსტიტუციაში ქორწინების ჩანაწერის დამაზუსტებელი ცვლილება თავისი არსით ჰომოფობიურია. ის უკავშირდება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების მიზნებს, გათვლილია ელექტორატის მხარდაჭერის მოპოვებაზე და სრულიად არ გამოირჩევა აქტუალურობით. გასული სამუშაო კვირის ბოლოს თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ბრიფინგზე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე კაორი კოეფიციენტის გაზრდა. ეს კოეფიციენტი კონკრეტულ კვადრატულ მეტრზე ან მიწის ფართობზე ობიექტის სიდიდეს და სხვა პარამეტრებს განსაზღვრავს. სპეციალისტთა ნაწილი გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვნად, თუმცა დაგვიანებულად მიიჩნევს. თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლის ხელოვნებათმცოდნე ცირა ელისაშვილის აზრით, 4 წლის წინ ხელისუფლების წინასაარჩევნო დაპირება იყო ის, რომ ამ კოეფიციენტების გაყიდვას ხელშეუშლიდნენ.
მერე რაც გაიცა უკვე ძალიან ოდიოზურ პროექტებზე გაზრდილი კოეფიციენტებით ნებართვა, ეს ნამდვილად დაგვიანებულია. თუმცა მინდა დავიწყო იმედი იმისა, რომ მართლაც გენგეგმის სამუშაო პროცესის დასრულებამდე აღარ მოხდება გაცემა ამ კოეფიციენტებით სამშენებლო ნებართვების, რაც რა თქმა უნდა იქონიებს გავლენას ქალაქის იერსახის შენარჩუნებაზე პლუსნიშნით, თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ის გაცემული ნებართვები, რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში არსებობს, ის საგრძნობლად დააზიანებს თავად თბილისის იერსახე.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Rolling up to live without you.
სექციას FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში კობალი კლიკაძე უძღვები. სალომე ჯაშმა, დოკუმენტალისტმა, დაისის მიზიდლობისათვის ფილმისათვის პრესტიჟული პრემია მიიღო. გასულ კვირაში ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი დაუკავშირდა სალომე ჯაშს. გთავაზობთ, განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს, რომელიც ჩვენს გადაცემაში, ყოველკვირეულ რუბრიკაში, რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში გავიდა პარასკევს.
სანამ ფილმზე გკითხავდე უფრო დეტალურად, შთაბეჭდილებებზე მინდა გკითხო. სალომე, ალბათ ჯერ კიდე ცხელი და შემორჩენილი გაქვს. თუ ველოდი საერთოდ ამ ჯიგდოს, აი რა იგრძენი იმ მომენტში, რა იფიქრე, საერთოდ რა სიტუაცია იყო, რა აგვიწერო იქ?
რაღაც მხრივ არ ველოდი, რა თქმა უნდა, ჯილდოს, იმიტომ რომ კონკურსში სადღაც 20 ფილმი იყო და მართლაც 21 იყო შანსი, რომ ფილმს გაემარჯვა და მართლაც ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ამ ფილმის პრემიერაზე უკვე ფილმი აიღო ეს პრიზი, პირველივე ჩვენება, რაც ნიშნავს, რომ ამ ფილმს ექნება ძალიან კარგი საფესტივალო ცხოვრება. თავისუფალ ჯილდოს ორი მხარე აქვს. ერთის მხრივ ძალიან სასიამოვნო არის ჩემთვის, როგორც რეჟისორისთვის და პროდიუსერისთვის ქართული მხრიდან, რომ ჟიურიმ ეს ფილმი ძალიან მოიწონა, მაგრამ მეორის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ფილმისთვის, იმიტომ რომ პრიზი ნიონის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ნიშნავს, რომ ფილმი მიწვეული იქნება სხვა ფესტივალებზე. თქვა, შეიძლება დაინტერესდნენ ტელევიზიები, მიუხედავად რომ უკვე ფილმი ნაყიდი აქვს არტეს და გერმანულ ტელევიზიას, ასევე ფინურ ტელევიზიას, შეიძლება სხვა ტელეარხებსაც მიწვიან და ზუსტად ეს პრიზი ნიშნავს, რომ ამ ფილმს აქვს ძალიან კარგი დასაწყისი, ესე ვთქვათ, როგორც ჩვენ ვამბობთ რა.
რისი იმედი ჰქონდა შენ პირადად, როცა ამ ფილმს ნახავდა ჟიური? ანუ რას უნდა დაეჭირა ჟიური, ანუ რა მოეწონებოდა ყველაზე მეტად, როგორ გეგონა?
ანუ არ ვიცი, ჟიურის ვთქვათ, ფილმს როცა ვაკეთებდი, ნაკლებად ვფიქრობდი ჟიურის კონკრეტულს, როგორ მოეწონებოდა. თვითონ ფილმის კეთების პროცესი იყო ძალიან საინტერესო და ხანგრძლივი, როგორც ხდება ხოლმე დოკუმენტურ კინოში. და მე მქონდა იმედი, რომ აყურებელს რაღაცა გარკვეული ემოციები მაყურებელ მომდა მივიდოდა, იმიტომ რომ ეს ფილმი ნაკლებად არის ამბავზე, რამდენიც არის უფრო მეტად ემოციური განვითარება, ასე ვთქვათ. და ზუსტად ფილმის მონტაჟის დროს ფიქრობდი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება და რომ აყურებელს აღეკვა ეს ფილმი და მე როგორ ხვდები, ანუ რამდენიც ახლა ვიღებ, ვთქვათ, მესმის კომენტარები, სხვების მხრიდან და შეფასებები, მე მგონი რომ ეს მიზანი მიღწეული. ანუ
თუ გახსოვს ყველაზე კარგი კომპლიმენტი ამ ფილმის გარშემო, რა იყო?
მე ხო ძალიან ემპათიური ფილმია, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო. მე მინდოდა რომ ემპათიური ფილმი გამეკეთებინა. ჩემი წინა ფილმები უფრო მეტად კრიტიკული არის ხოლმე. Ну, ამ ფილმშიც არის, რა თქმა უნდა, კრიტიკა, მაგრამ ასევე არის ემპათია და ზუსტად მონტაჟის დროს მინდოდა ეს ბალანსი დამეცვა ემპათიასა და კრიტიკას შორის და მე მგონი რომ ეს ბალანსი
დავიცავ. ჯერ ჩვენ არ გვინახავს ფილმი, ამიტომ დეტალურადაც მასზე მესმის რომ ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაინც მინდა გკითხო მოლოდინის გასაღვივებლად ამ აყურებლისთვის, რაზია ეს ფილმი, თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით ვთქვათ, რატომ ქვია დაისის მიზიდულობა და რას ნახავთ?
ფილმის საწყისი, ასე ვთქვათ, არის ის, თუ რა არის ახალი ამბავი ერთი კონკრეტული რეგიონული ტელემაუწყებლისთვის. ეს ფილმი არის ერთგვარი მოგზაურობა აი ამ სივრცეში, აი ამ პატარა ახალ ამბებში. რისი საშუალებითაც იკვეთება რაღაცა ტიპის პორტრეტი, ასე ვთქვათ. თუმცა ძალიან სუბიექტური, მე ვეძახი ფსევდოეთნოგრაფიული პროექტი. რა შეიძლება სადავო სათაურს დაისის მიზიდულობა? ფილმსთვის მინც ნახავს, მას რაღაც ასოციაციები გაუჩნდება, სადაც ძალიან პირდაპირი დასახელება. დაისის მიზიდულობა შეიცავს ორივე, დაისისაც და მიზიდულობასაც. რაღაცის დასასრულსაც და რაღაცის ჭვინვარესაც. რაღაც დადებითსაც და რაღაცა, ვთქვათ, შედარებით ნეგატიურსაც. აი ეს არის სათაურის კონცეფცია, ასე ვთქვი, შეიძლება ასე ვთქვა. მე მგონია, რომ რაღაცა ლოკალური ამბები შეიძლება იყოს ზუსტად რომ გამოძახილი რაღაც საერთაშორისო ამბის. და მე მგონი ამ შემთხვევაში ესეც არის, ეს ფილმი ძალიან ლოკალურ ამბავს ყვება, მაგრამ ეხმიანება გლობალურ სამყაროს აბსოლუტურად ფილმში, თქვათ, ასახულია, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, რაღაც დღევანდელი გლობალიზაციის ანარეგლი, თანამედროვე სამყაროს ერთგვარი ანარეგლი, გადატეხილი ანარეგლი. და ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ პატარა ქალაქში შეიძლება მსგავსი რაღაცები ხდებოდეს. ძალიან მე მგონი რომ მარტივია იდენტიფიკაცია ამ ადგილთან და ამ პატარა ამბებთან, რომელიც ფილმში არის ასახული.
აი შენ ცახსენე და აუცილებლად მინდა გკითხო შენ წინა ფილმები, ვისაც აქვს ისინი ნანახი, ტოვებს შეგრძნებას, რომ რაღაცა კრიტიკულს, რაღაც ბაზრს, რაღაც მტკივნეულს ეხები სულ. ეს ფილმი რამდენად არის გაბედული, თუ არის ეს სწორი სიტყვა, არ ვიცი ამისთვის, ან რამდენად განსხვავდება მათგან, რა თქვი ახალია. თან განსხვავდება ჩემი წინა ნამუშევრებისგან, თქვათ ბახმაროსგან, მაგრამ ბახმაროსთან მაინც ყველაზე ახლოს არის. ანუ სტილისტურად რაღაცა თქავს, მაგრამ მე მგონია რომ უფრო ეს უფრო გაბედული ფილმია, ბახმარო უფრო მარტივი ფილმი იყო, თქვათ ლიდერი ყოველთვის მართალი იყო, უფრო თემაზე ორიენტირებული ფილმი, ანუ ეს საბჭო თხოვში აბსოლუტურად სხვანაირი ფილმი იყო. ერთის ხრო კრიტიკული არის ალბათ ფილმი, მაგრამ ეს არ არის ზოგადად კრიტიკული ფილმი. ბევრგან ჩანს უბრალოდ ეს ტრადიციები, რომელიც არსებობს თქვათ საქართველოში ან ამ კონკრეტულ რეგიონში, მაგრამ ასევე ამ ტრადიციებს მეორე ფენად ედება თანამედროვე სამყარო. და ეს არის მხოლოდ რაღაცნაირად ობსერვაცია, ანუ სუბიექტური ობსერვაცია და ვიღაცისთვის ეს არის კრიტიკული, ვიღაცისთვის ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. მაგრამ მე უფრო მეტად ვფიქრობ, რომ ეს არის რეფლექსია იმისა, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ფილმი ყოფილიყო ემპათიური, იმიტომ რომ გარდა ფილმისა, ვთქვათ, მე ჩართული ვარ ხოლმე რაღაცა თქვათ აქტივობებში, სამოქალაქო აქტივობებში. და ხანდახან ხვდები, რომ კრიტიკას მარგინალიზების გარდა არანაირი მიზანი, არანაირი შედეგი არ მოაქვს. ზოგჯერ ესე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არ. და მგონია, რომ თუ ჩვენ შევძლებთ სხვა ადამიანების ჩვენს ქვეყანაში, ვთქვათ, ან თუნდაც ჩვენი ქვეყნის გარდა სხვა ადამიანების გაგებას და მათი პოზიციის დანახვას, მე უფრო მარტივად შეგვეძლება რაღაცა განვითარება შევძლოთ და ამ განვითარებაში მივიღოთ მონაწილეობა.
თვითონ პროცესზე თუ შეგიძლია რამდენიმე სიტყვა გვითხრა, რამდენ ხანს იღებდი საათ ის ადამიანები შენთან, როგორ თანამშრომლობდნენ, შენც მათთან ერთად ცხოვრობდი, თუ აი როგორი პროცესი ყან, როგორ მიიღეს კინოკამერა მათ ცხოვრებაში?
ფილმი ძირითადად გადაღებულია წალენჯიხის რაიონში, არის სხვა ადგილებიც, მაგრამ ძირითადად წალენჯიხაში და ჩვენ იქ ცხოვრობდით. სადღაც 1 წლის განმავლობაში ჩავდიოდით ხოლმე, ალბათ ჯამში 4 თვე იქ ცხოვრობდით. და ფილმი რო დასრულდა, ახლა ზუსტად ნიონის შემდეგ ფილმის ჩვენება იყო გერმანიაში და წავიყვანეთ ფილმის მთავარი გმირები გერმანულ პრემიერაზე დასასწრებად. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ძალიან ღელავდი, ისინი ღელავდნენ, რომ არ ქონდათ აქამდე ფილმი ნანახი და ძალიან მინდოდა, რომ ფილმი ენახა ზუსტად არა ქართულ კონტექსტში. და ენახა თუ როგორი რეაქციები ექნებოდა იმ მაყურებლის მხრიდან, რომელსაც არანაირი შეხება კონკრეტულად მათთან არ აქვს. რა მეგონ ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან კარგად ჩაიარა და რაც თავარია ეს გმირები ძალიან კმაყოფილები იყვნენ და ძალიან მიხვდნენ რომ მარტო ლოკალური კონტექსტი არ არის მნიშვნელოვანი.
ზოგადად ქართულ დოკუმენტალისტიკაზეც გკითხავ, რა პროდუქციაც დღეს იქნება ქართულ დოკუმენტურ კინოში, შენი აზრით რამდენად არის ეს ცხარისხენი კინო, რამდენად არის თანამედროვე კინო, რა აკლია მას ამ პირიქით, თუ აქვს ისეთი რაღაც მისთვის დამახასიათებელი, რაც შეიძლება რომ ვთქვათ ხმამაღლა?
მე შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რომ ქართული დოკუმენტური კინო დღეს არის ძალიან მაღალ დონეზე. ეს გადის ძალიან მაღალ დონეზე საერთაშორისო კინოფესტივალებზე, იღებს პრიზებს, ძალიან მნიშვნელოვან პრიზებს და ყველა საზღვარგარეთ მე დავდივარ თქვენ ფესტივალებზე, ან ხვდები კინოინდუსტრიის წარმომადგენლებს, ყველა მიცის ეს ფილმები. რა თქმა უნდა, არა ყველა ქართული, მაგრამ ბევრი ქართული დოკუმენტური კინო და ყველა აღნიშნავს, რომ საქართველოს ძალიან საინტერესო პროდუქცია იქნება. მიხარია და ძალიან კარგია, რომ ზუსტად აი ამ პროცესის ნაწილი ვარ მეც და რომ თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა იქნება და კარგი იქნება თუ თქვათ სახელმწიფო ხომ რაღაც მომენტში მიხვდება, რომ მას ისი ექსპორტი შეუძლია რეალურად. ეს არის ხელოვნება, არა მარტო კინო, არამედ სხვა დარგი, იმიტომ რომ ხელოვნება დღეს საქართველოს მე მგონია ძალიან ვითარდება და ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც საქართველოსთან მიდის და სხვაგან ქმნის პროდუქციას, იქნება ეს მუსიკა თუ სხვა დარგები. და მე იმედი მაქვს, რომ აი ამის გამო, რომ თქვათ ხელოვნება, კინო თუ სხვა სფეროები ვითარდება და ადამიანები მართლაც რაღაცა ღირებულს ქმნიან, ამ სფეროს დაფინანსებაც გაიზარდება შესაბამისად. იმიტომ რომ რაც დღეს აქვს კინოს დაფინანსება, თქვათ მთელი წლის განმავლობაში, რაც არის ბიუჯეტით გამოყოფილი დოკუმენტურ კინოს წარმოებისთვის, არის ერთი ევროპული კინოს ნახევარი ბიუჯეტი.
ისევ დაისის მიზიდულობას რომ მიუბრუნდეთ, ყველა ელოდება ცხადია და მხოლოდ ტრეილერები ვნახეთ აქამდე და გვაინტერესებს როგორია ეს ფილმი. როდის შეიძლება რომ ნახოს, ასე ვთქვათ, საქართველოში მაყურებელმა?
აი ოქტომბერში არის სინედოკი, თბილისის დოკუმენტური კინოს ფესტივალი და იმედი მაქვს რომ ფილმი ამ ფესტივალზე მოხვდება და ყველა მაყურებელს შეიძლება ნახოს ეს ფილმი საქართველოში.
სექციას FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში კობალი კლიკაძე უძღვები. სალომე ჯაშმა, დოკუმენტალისტმა, ამბობს ქართველი რეჟისორი სალომე ჯაში, რომლის დოკუმენტურმა ფილმმა დაისის მიზიდულობა ნიონის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი ჯილდო მოიპოვა. მასთან საუბარს უსწრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას განვაგრძობთ ერთი ანონსით. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალი ვამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადად? ფია მესოლა, სოპატია და შენობა. იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ტალღებზე სიხშირეზე FM 17 და 4 გრძელდება საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. და ისევე როგორც ყოველ კვირას სამუშაო კვირის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. გამოვლენილი კვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა ირაკლი ბაკურაძე, გამომცემლობის წიგნები ბათუმში დირექტორი.
1 მაისი კვირა. დილით ბავშვობის დროინდელმა შეგრძნებამ გამაღვიძა, რომ ჩემი საყვარელი დღესასწაული გათენდა. ვანილის სუნი მიღიტინებს, აი ახლა თვალს გავახელ და ატყდება კვერცხების ჭახაჭუხები. დღეს არავის არსად ეჩქარება. უამრავი სტუმარი მოვა, ავდგები, პასკის გელნაჭერს მოვიჭრი, ყავას დავლევ. თვალს ვახელ და მსგავსი არაფერი. მარის ვაღვიძე, ქაფ-ქაფა ყავას სვამთ და სამსახურში გავრკივართ. დღიური არასდროს დამიწერია, ამიტომ ცოტა ნერვიულობ. არა, ვიტყუები, წერდი 16 წლის ასაკში. ინგლისში სასწავლებლად წავედი. სულ მარტო აღმოჩნდი უცხო ქვეყანაში. სხვა ქართველი ბიჭები, გიორგი და გიორგი, ორი კვირის შემდეგ გავიცანი. მანამდე თავს ძალიან ცუდად გრძნობდი და დღიურის წერა დავიწყე. მეცინება რომ მახსენდება. დღეს ბათუმში სახლში უნდა წავსულიყავით, მაგრამ ვერ მოვახერხეთ. 26 მაისს თბილისის სიგნის საერთაშორისო ფესტივალი იწყება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი გამომცემლობა წიგნები ბათუმში განსაკუთრებულ ყაზარმულ რეჟიმში ვართ გადასულები. უამრავი ახალი წიგნია მოსასწრები, ღონისძიებები, დასაგეგმი. ბოლო სამი თვეა ფაქტობრივად ორ ქალაქში ერთდროულად ცხოვრობთ, რაც ძალიან, ძალიან რთულია. თბილისი-ბათუმის გზას ზოგჯერ კვირაში ორჯერ ვფარავთ. ამჯერად ლეას თბილისში ყავს. ერთკვირიანი განშორებები მართლა უტანელია, ამიტომ წამოვიყვანეთ. შეიძლება მთელი დღე ვერ ვნახოთ, მაგრამ ისიც დიდი ამბავია ღამე საბნიდან გამოყოფილ ფეხზე რომ კოცნი, სულ არაფერს ჯობს. მეც და მარიც უხასიათოდ ვართ. ორივეს საყვარელი დღესასწაულია აღდგომა. განწყობას ვერაფრით ვიქმნით. მთელ ქვეყანაში მხოლოდ ჩვენ ვმუშაობთ. დილითაც ისე გამოვწვინდით, ლეას კვერცხი ვერ მიუჭახუნეთ. დედაჩემს ბათუმში ლეასთვის ფერადი კვერცხები შეუყებავს. ბატკნის ფორმის პასკა გამოუცხვია და გზას გამოსცქერის. იმედ სასტიკად ვუცრუებთ და ვერ ჩავტივართ. მარი მარსის ქრონიკის რედაქტორია. ძველი გამოცემა, რა თქმა უნდა, წაკითხული მაქვს, მაგრამ საბჭოთა ცენზურას რაღაც მოთხრობები ამოუკლია. ჩვენ ამ მოთხრობებს ვავსებთ. დათო ბალიაშვილი და აკაკი მოსახლეშვილი თარგმნიან. ბრედბერის უკვე გამოცდილი მთარგმნელები, ჩვენი უახლოესი მეგობრები. ეს მათთვის ბრედბერის მესამე წიგნია. ძალიან ვამაყობ მათით. მარი თხოვს ერთი მოთხრობა, მესია წავიკითხო. კითხულობ და ვშტერდები. ახალგაზრდა მღვდლის ისტორია მარსზე. მღვდლისა, რომელიც მთელი ცხოვრებაა ქრისტეს ეძებს და მარსზე ძალიან უცნაურად იპოვის. აღდგომის ღამეს. უსაშველად ლამაზი, სევდიანი და დიდი, ძალიან დიდი მოთხრობაა. ჩვენთვის კი საათღომო დღესასწაულია. მესიამ ნამდვილი აღდგომა მოგვიტანა. ორშაბათი, 2 მაისი. სუხანდელი ღამე მარიმ გაათენა მუშაობაში. მე მეტი მეძინა. ამიტომ ლეას აყენებაზე ჩემი რიგია. ვდგებით. თხოვს კარტოფილი შეუწვა. სანამ კარტოფილის თლას ვიწყებ, დედამისის კოსმეტიკის ჩანთა მოაქვს. მეც მღებავს და თვითონაც იღებება. სარკეში ვიყურებით, ბედნიერია, ცხვირს ჩმუხნის და კმაყოფილი ქშიტინებს. ამ დროს ძალიან ემსგავსება გახარებულ კრაზანას. რასაკვირველი არასდროს მინახავს, როგორია გახარებული კრაზანა, მაგრამ ნახო არც მინდა. ზუსტად ვიცი, ისეთი იქნება, როგორიც ლეა ამ მომენტში. მარი მდიდად არის ის გადარევა სახლის არევაზე და საღებავებში ბავშვის ამოთხუკნაზე, ამიტომ მედალიამ შვიდად ვაგრძელებთ ყველაფრის რბევას, მარის გაღვიძებამდე დალაგებასაც მოვასწრებ. ზოგჯერ მცხვენია ხოლმე, რომ ჩემი ყოველდღიური სალაპარაკო თემები ორ თემამდე დავიდა: ლეა და წიგნები ბათუმში. წიგნები კიდევ ხო, მაგრამ ბავშვზე ვცდილობ გარშემომყოფებს თავი არ მოვაბეზრო. თუმცა დიდად ვერაფერს ვახერხებ. რა ვქნა, როგორც ყველა მამას, მეც მგონია, რომ ყველაზე ლამაზი და ჭკვიანი შვილი მყავს. თან თავს ვირწმუნებ ხოლმე, რომ სხვა მამებისგან განსხვავებით მე ობიექტურად ვაფასებ და განასიყვარული მაბმულებს. მართლა ეგეთია მეთქი. ზოგჯერ შუა საუბარში რომ დავიწყებ ხოლმე: ლეა ასე, ლეა ისე, მერე ცოტა მერიდება ადამიანების, მაგრამ რა ვქნა, იქაც კი სადაც ლეა არა, მაინც ხომ სულ ლეა და ამას ვერაფერს ვუხერხებ და დიდად არც მინდა მოუხერხო. ამასობაში მარის მაღვიძარა წრეკავს. ლეას კოსმეტიკისგან და ფილისგან ვასუფთავებ და ბებიასთან შესახვედრად მიყვავს. ჩვენ კი სამსახურში გავრბივართ. მე კასანდრა კლერის დაცემული ანგელოზების გალაქსზე ვმუშაო. ცოტა ხნის წინ წიგნის ყდა გამოვაქვეყნეთ და ნაწარმოების ფანი თინეიჯერების წერილები ჩემს ინბოქსში კიდევ არწყდება. ყველა მკითხველი მიყვარს. მაგრამ ჩემი ფავორიტები მაინც თინეიჯერები არიან, ძალიან თამამა, ძალიან ხმამაღლა გამოხატავენ ემოციებს, სიყარულს, მოწონებას, აღფრთოვანებას, ძალიან კვახე და პირდაპირი შენიშვნებით იციან, ეგრევე მაჯახებენ თუ რამე არ მოსწონთ. თავიდან წყინს, საშინლად წყინს, ზოგადად ყველა წიგნზე წყინს, კითხველისთვის ძნელია იმის აღქმა, რომ თითოეულ ციკში უამრავი ადამიანის სისხლი, ოფლი და მსხვერპლია, მაგრამ მე ვფიქრდები, ისეთი ჭკვიანური შენიშვნები აქვთ. ძალიან საინტერესო ბავშვები არიან, განათლებულები და თავისუფლები. გამოხატვაშიც უაზრო ფორმალობები და ცერემონიები არ უშლით ხელს. ხათუნას რედაქტორს ვირტუალურად ვეკონტაქტები. იშვიათად მინახავს ხათუნასნაირი ორგანიზებული, მოწესრიგებული, ჭკვიანი და მუყაითი ადამიანი. მისგან ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ. ღამეა. ჩვენ კი ისევ შედვართ. მარი დოვლატოვის უცხოელ ქალზე მუშაობს. ეს წიგნი ფესტივალზე გამოვა ახალ სერიაში უკვდავი ბიბლიოთეკა. ეს სერია ცოტა მაშინებს. პრეტენზია აქვს, რომ უთარგმნელი დიდი წიგნები შევა, მე-19, მე-21 საუკუნე. ძალიან დიდ რამეს ვეჭიდებით, უმაღლეს და მიუვალ მწვერვალებს ვეპოტინებით. ვცდილობ მასშტაბებზე არ ვიფიქრო და ძალიან არ ჩავუღრმავდე, თორემ უკან დავიხებთ, ამის უფლება კი არ გვაქვს. მარის უყურებ მუშაობის პროცესში. თვალების ქვეშ თითქმის იასამნისფერი წრეები აქვს. ძალიან მეწოდება. საკმაოდ პატარაა და უზარმაზარი პასუხისმგებლობები აქვს ამოკიდებული. მთელი ცხოვრების სამყოფი. ჩვენი წამოწყების გამო ყველაფერზე უარი აქვს ნათქვამი, რაც მანამდე ძალიან უყვარდა. რამდენი ხანია მეგობრებს არ შეხვედრია, გიჟივით მუშაობს, 10 კაცის საქმეს აკეთებს. მაგარი გოგოა, ყველაზე მაგარი, ვისაც კი ოდესმე შეხვედრივა. მინდა რამე გამახნევებელი უთხრა. უცებ ხარხარს იწებს. ვაიმე გიჟია ეს კაცი, მართლა ვერაა კივის. დოლატოზე ამბობს. არაფერს ვეუბნები, უბრალოდ სიცილში ყვები. სამშაბათი, 3 მაისი. ბათუმში კვირას უნდა ყოფილიყავით, ჩვენ კი ისევ თბილისში ვართ. გადაცემა ბიბლიოთეკა გვაქვს ჩასაწერი, უკვე ბევრჯერ გადავდეთ ჩაწერა. ძალიან მსხვენია, მაგრამ თავზდებოდ ძალა არა. დაძაბულობა პიკს აღწევს, მთელი ღამე გავათენეთ, უზარმაზარი წიგნები მზადდება როგორც მოცულობით, ისევე მნიშვნელობით. მე ამ დროს არანორმალურ სიამაყეს გრძნობ. დღეს თათბირია, თანამშრომლები ისევ სამუშაო რეჟიმს უბრუნდებიან. ძალიან მიყვარს ეს ეგრეთ წოდებული თათბირები. კარგი გუნდი ვარ, ჭკვიანი, ენერგიული, ახალგაზრდული. მიხარია, რომ ყველა მოტივირებულია და თითეული გიჟდება იმაზე, რასაც აკეთებს. პირველი, რა თქმა უნდა, ნინია იჭრება ქარიშხალივით, გვაფხიზლებს, შემოგვიძახებს. მთელი გეგმები უკვე გაწერილი აქვს. დანარჩენებიც გროვდებიან. დიმიტრი გლუხოვსკის ვიზიტია დასაგეგმი, წიგნის ფესტივალზე ჩამოდის. კითხველიან გამომცემლობიანად გიჟებივით ველოდებით. ნინია ყოჩაღა დანაწილებს ფუნქციებს, ვინ რა უნდა გააკეთოს ვიზიტისთვის. ბოლო დეტალებს ვათანხმებთ. ფორვე როგორც ყოველთვის მშვიდად. ამბობს ძალიან ყურადსაღებ რჩევებს. ნინო მეილს წერს გლუხოვსკის. არ პასუხობს. პირად ფეისბუქზე შევდივარ და მაშინვე მომდის პასუხი, როგორც ყოველთვის. სახუმარო, არაოფიციალური. ტიპი 10 მილიონობით წიგნს ყიდის ფსოფლიოში, უზარმაზარი მასშტაბების საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწევა და გადაგზავნილ გრაფიკზე პასუხად წერს. ყველაფერზე თანახმა ვარ. რაც გინდათ ის მიყავით, ოღონდ აეროპორტიდანვე წამიყვანეთ მაგარ ხაჭაპურზე და მერე ყველაფერზე თანახმა ვარო. ჩემი საყვარელი მწერალი, ბესტსელერის ავტორი, ცოცხალი ლეგენდა. უამრავი მკითხველის ოცნება, აეროპორტიდანვე მიმყავს ხაჭაპურზე. ოკეი, გიჟური ცხოვრება გვაქვს. თათბირი, რა თქმა უნდა, გლიცინით მთავრდება. იქ სადაც იავეკუა მუშაობს, თავისი ბრწყინვალე იუმორით გლიცინისგან თავისარიდება შეუძლებელია. უბრალოდ გიჟდები მასთან ერთად მუშაობაზე. ფუნქციები ყველას განაწილებული აქვს. ყველა მზადა ერთმანეთს დაეხმაროს, თავი არ დაზოგოს. ფესტივალამდე გიჟურ რეჟიმში იმუშაობს. მადლიერებას გრძნობ. 4 შაბათი, 4 მაისი. დღეს დიდი დღე გვაქვს. ნატამ ქარის სახელისა და დიუნას წყდები უნდა გამოგზავნოს. თარგმნელებმა და რედაქტორებმა ბრწყინვალე ნამუშევრები დადეს. ჩემნაირი კირკიტაც რომ ნაკს ვერ უპოვის ისეთი. რომ ვკითხულობ მეტირება. ორივე წიგნი მუსიკა, უდიდესი, მძლავრი, დამანგრეველი და სიმსუბუქის მომნიჭებელი. ძნელიც და ადვილიც, შედევრები. ახლა ნატას ჯერია, მან უნდა გაგვაოცოს. ვიცი ასეც იქნება. დღეს შეხვედრების დღეა. გამომცემლობაში რამდენიმე ქართველ მწერალს ხვდებით. გონი ძალიან საინტერესო ამბები უნდა დავატრიალოთ. ნახოთ. თესეუსა და ჩვენი ერთობრივი პროექტის პლანეტა რიდმორის ტესტირების დღეა. 10 კვირის განმავლობაში სტუდენტები წერენ ტესტებს ჩვენს წიგნებზე. თითო კვირას თითოზე. ისევ დიდი აქტიურობაა, მაღალი დასწრება. ძალიან მაღიზიანებს, რომ ამბობენ ხოლმე, რომ ახალგაზრდობა არ კითხულობს. ახალგაზრდობა ახლა ბევრად მეც კითხულობს, ვიდრე ამ ქვეყანაში რომელიმე თაობას წაუკითხავს. ასეთი ნაკითხი თაობა არასდროს სკოლია და სულაც არ მეშინია ამ სიტყვების. ჰაერზე ლაპარაკი ადვილია, აი ჩემი დასკვნა კი ჰაერიდან არ მოსულა ნამდვილად. საღამოს მე და მარი ვფიქრობთ, სავახშმოდ გავიდეთ სადმე. ცოტა განტვირთვა არ გვაწყენს. ასეთ დატვირთულ დღეებში, როცა დაძაბულობა პიკს აღწევს, რთულია ემოციები ოჯახის წევრზე არ გადმოაფრქვიო. ჩვენ ერთად მუშაობთ და დიდი ცდუნება გვაქვს ხოლმე ერთმანეთზე გადავიტანოთ სამსახურის პრობლემები. ამის კონტროლი ძნელია. როცა მთელი კვირის უძილო გიჟურ მარათონში ხარ ჩაბმული, ნებისმიერი საწინააღმდეგო აზრი შეიძლება პირად საბოტაჟად მოგეჩვენოს. საერთოდ ამბობენ, წყვილის ერთად მუშაობა ძნელიაო. კი ბატონო, ძნელია, მაგრამ ისეთი საინტერესო, რომ სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია. საერთოდ გონია, რომ ჯობი ასთა სხვადასხვაობა გქონდეს და სხვა წყვილებთან შედარებით მეტი საკამათო, ვიდრე რუტინამ შეგუჭამოს და თავის კლანჭებში ნელ-ნელა ჩაგვითრიოს. ახლა ეს ისე არ გვემუქრება, გიჟებივით, ზებგერით სიჩქარით დაურქრივართ და ყოველდღე უმძაფრეს შთაბეჭდილებას ვიღებთ. ლეას დაძინებამდე ვამთავრებ დღეს სამუშაოს, ამიტომ სადმე გასვლაზე უარს ვამბობ და სახლში გავრბივართ, რომ მიუსწროთ. ხუთშაბათი, 5 მაისი. ნენელა წიგნების ყდებს ვაქვეყნებთ. კითხველის სიხარული მართლა ყველანაირი დაღლილობისა და მღელვარების წამალია. ძალიან კარგი გამოხმაურებები გვაქვს. ყველა აჟიტირებულები ვართ, ბედნიერების საიდუმლო ამოხსენი. რაღაცაში სულს და გულს დებ და გიფასდებო. ჯოჯო მოიესის მე შენამდეს კითხვა დავასრულე. ამ ხელა კაცმა პირდაპირ სამსახურში მოურთე ღრიალი. მერე რა, ანუ ცხვენია, რომ ის კაცი ვარ, რომელიც წიგნებზე ხმით ტირის ხოლმე. კითხველი თუ ხარ, ამაზე თავის არიდება შეუძლებელია. ისე გამოდის, რომ თავს ვიმართლებ, არა და არ არის ეგრე. არ ვთვლი, რომ ცრემლები კაცის საქმე არაა და არ ვთვლი, რომ კაცის და ქალის საქმე საერთოდ არსებობს. დღეს ბათუმში მივდივართ. სოსოს უნდა წავეყვანეთ ჩემი მანქანით, რომ მე გზაში მემუშავა, მაგრამ ჩემი მიზეზით ვერ მოხერხ და განრიგში აუცდით. გული მწყდება. ვდარდოთ, რომ მთელი 6 საათი ვერ მემუშავებ, მაგრამ უფრო მეტად ის მწყვეც გულს, რომ ძალიან მენატრება სოსოსთან საუბარი. მეგონა გზაში მაინც მოვახერხებდი. ლეა მთელი გზა მღერის. მარი ილაპარაკეს ან რედაქტირებს. მე ლეას ჩემს დანჯღრეულ, ჟანგმოდებულ ხმას ვაყოლებ და ბედნიერი ვარ. ღამე ბიბლიოთეკას ვწერთ. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს. ლეას ბათუმში ვტავებთ. ჩვენ კი ამაღამდე თბილისში უნდა დავბრუნდეთ. ტოტო, სულხანის და ბაციკაძის ნახვა მინდა, მაგრამ ვერ ვასწრებ. საშილად მენატრებიან. საერთოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რაც გამომცემლობა დაარსდა, ვეღარავის ვეკონტაქტები ადამიანურად. მართლა უზარმაზარი ადამიანური მსხვერპლი მოითხოვა ამ ყველაფერმა. მაგრამ ეს გამომცემლობა იმხელა სიყვარულია, იმხელა გატაცება და ვნება, რომ არაფერზე უწუწუნებთ. ჩაწერა გვიანთავრდება, ამიტომ ღამე ვეღარ მივდივართ. პარასკევი, 6 მაისი. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. მე და მარის ღამით არ გვიძინია, ამიტომ დედა იღვიძებს თუ არა მისალოცი შეძახილებით ვაცხრებით თავზე. ბევრ ამას დავთმობდი, ოღონდ დარჩენა და მისი დღესასწაულის გაზიარება შემეძლოს. მაგრამ კითხვას ვერ დააღალატებ. როცა არაფრიდან აღმოცენებულ ჯერ კიდევ ჩვილ გამომცემლობას კითხველი ამ ხელამდობას კიცხადებს, უფლება არ გაქვს იმედი გაუცრუო. წამოსვლამდე მალხაზს ხვდები, კორექტურას ვაძლევ, რომ დაკაბადონებულ ვერსიას შესწორებები შეიტანოს. მალხაზის ხრებზე გადადის ყველა წიგნი. მალხაზი რომ არ ყოლდეს, არ ვიცი რა გვეშველებოდა. ცოტა ხანს მაღაზიაში ვართ. ძალიან მაკლია კონსულტანტობა. მომენატრა წიგნების რჩევა. ამ ზაფხულს დანაკლის აუცილებლად დავინაზღავრე. მაღაზიიდან ფეხს არ მოვიცლი, ქვეყანაც რომ დაიქცეს. მოვდივართ. მარი ამჯერად ემაზე მუშაობს. ხვალდილით ყველა წიგნი საბოლოოდ დასრულდება. ხვალ საკუთარ თავებს დაუბრუნდებით. ხვალ ჯეოპარდის სათამაშოდ წავალთ. მარი შოპინგს გეგმავს. კომპენსაცია მჭირდებაო, მეუბნება. ხვალ სადმე ვივახშმებთ. ხვალ დავიძინებთ. კვირასაც. მერე კი ახალი დღე მოვა. და მიუხვდებით, რომ ორი დღე დასვენება უკვე მეტის მეტი ფუფუნებაა. რომ სასწრაფოდ მეილები უნდა წავიკითხოთ, შეხვედრები დავგეგმოთ, საფესტივალო საჩუქრები მოვიფიქროთ, თათბირი მოვაწყოთ, შეხვედრები ჩავნიშნოთ, გულხოვსკის ვიზიტისთვის საბოლოოდ ყველაფერი მოვამზადოთ, რომ უკვე ახალი თარგმანები მოვიდა, რომ წარმოუდგენლად ბევრი საქმეა. არა, ნამდვილი საგიჟეთია და ცოტა რამ ამაზე მშვენიერი.
ეს იყო ირაკლი ბაკურაძე, იგი გამომცემლობის წიგნები ბათუმში დირექტორია. თავისუფლების დღეურები გავგვაცნო ირაკლი ბაკურაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი, მუსიკა და შემდეგ კი შემოგთავაზებ ჩვენი გაცემის ბოლო რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ სიხშირეზე თქვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ თვალი გადაავლო გამლიკვირის განმავლობაში. ჩვენს საიტზე გამოქვეყნებული მასალების კომენტარებს და მოსაზრებებს და ახლა გაგვაცნობს რამდენიმე მათგანს.
გასულწრაფად გამოხმაურება მოჰყვა ჩვენ სიუჟეტს იმ თემაზე, რომ თბილისის მერიამ გადაწყვიტა ზომები მიიღოს ქალაქში ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს, აი იმ ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ბრიფინგი ჩაატარა თბილისის მერმა და მან თქვა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე K2 კოეფიციენტის გაზრდა. სიუჟეტში ნათქვამი იყო, რომ სპეციალისტთა ნაწილი გადაწყვეტილებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, თუმცა დაგვიანებულად და ჩვენი კომენტატორების დიდი ნაწილიც სწორედ ამ სულისკვეთებას იზიარებდნენ. ნინო მოგწერა, დროებითი შეზღუდვა შემდგომში ნებართვის მოპოვების პერსპექტივას ნიშნავს, უნდა აიკრძალოსო. ლიგამ მოგწერა, ადრე მოუვიდათო სახელის ნიშნით, ცხადია, სარკაზმით იყო ნათქვამი. თამარი წერს, არ მჯერაო და მანანა წერს, რაღა დროსიაო. დახლებთ ამავე თემის გაგრძელება, მაგრამ უფრო პოზიტიურ გამოხმაურებებს, რაც შეეხება თბილისში სეირნობით და ასეთი ადგილების აღმოჩენით არის ხოლმე დაკავებული კახა მჭედლიძეო. დავწერეთ ჩვენ ფეისბუქის გვერდზე და იქ იყო ფოტო თბილისის ისტორიული უბნის ერთ-ერთი სახლის. ძალიან ლამაზი ფოტო იყო და ჰქონდა ძალიან ბევრი კომენტარი ფეისბუქზე. ძირითადად პოზიტიური გამოხმაურება და ამავე დროს ბევრი რჩევა იყო, იმიტომ რომ კითხეთ რჩევა ჩვენს კომენტატორებს, რომ ასევე რომელი სახლების და შენობების ნახვას ურჩევდით კახასო და ჩვენმა მსმენელმაც, ან შეიძლება მკითხველმა არ დაახანა. ძალიან სასიამოვნო იყო ბევრი რჩევის და ასევე საინტერესო დისკუსიის ნახვა ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე. ნათი ამ კითხა, სად არის ეს შენობა ფოტოზე, რომელიც იყო ასახული პლეხანოვზეო და ქვევით არაერთი პასუხი იყო ზუსტად სად არის. ზოგი წერდა მგონი წინამძღვრიშვილზე, ან შეიძლება ნინოშვილზე იყოსო და ზუსტი პასუხი ალექსანდრემ გაქვცა, ყოფილი საღანძროა წინამძღვრიშვილის 39. მაკა მოგწერა, გუშინ დავინახე ეს ზუსტად და არა მარტო ეს, პლეხანოვზე დიდხანს ვჩოჩავდი საცობში და თან პირველად სიამოვნებით იმდენი სახლი დავათვალიერეო. ბარბარემ მოგვიწოდა, სადარბაზოებში შედით, ნახეთ რა შესასვლელებია, დანგრეულია უმეტესობა, როგორი კარიკიდია, დამღიანი. სამწუხაროდ რამდენიმე სახლს შემორჩა, მათ შორის ჩემს ძველ სახლს, საწანწალოდ კარგია, სულ ახალ-ახალ რაღაცეებს, მომხიბლავებს ვნახავ ხოლმე, მთელი უბანი დასაკონსერვებელია და არა სარესტავრაციო. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ძვირად ღირებული კონსერვაცია არც იციან და ვერც გააკეთებენო, მოგწერა ბარბარემ. გიორგი მგვითხრა, აი მაგ შენობის მარცხენა და მარჯვენა ფლიგელები არის ტყუპის სახლები, რომელიც მამამ თავის ორ შვილს აუშენა. ეზოც ზღაპრული აქვს, მარცხენა სადარბაზო მოხატულია და არის ზიჩის ავტოგრაფი, მარჯვენა შეღებილი. მაგ ღვინის მაღაზიის ნაცვლად ავტოსამრეცხავა იყო მანამდე, ეს ისე სიმძაფრისთვისო, მოგწერა გიორგი. ახლა მე ვერც დაადასტურებ, არ ვიცი რამდენად მართალია რაც მან დაწერა, მაგრამ საქმის ცოდნით კი წერია და რაც არა გვაქვს მიზეზი, რომ ეჭვი შევიტანოთ გიორგის ცოდნაში. კიდევ ერთი სიუჟეტს არ ვიტყოდი, ბლოგის პოსტები იყო და ასევე რამდენიმე გადაცემა, რომელიც გააკეთა კობალი კლიკაძემ. ის ავღანეთში იყო ჩასული ერთკვირიანი მივლინებით და საინტერესო ინფორმაცია დაწერა. არა მარტო ინფორმაცია აღწერდა იქ, რა ხდება. რამდენიმე ბლოგის პოსტი აქვს და კობას აქვს თავისი საავტორო პროგრამა, რომელსაც ჰქვია დაბრკოლების ზოლი. ამ კვირას ამ საავტორო პროგრამის სათაური იყო პატარა საქართველო ავღანეთში და ის, როგორც გიკითხეთ, მომზადდა ავღანეთში კობას ერთკვირიანი მივლინების განმავლობაში და მიეძღვა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფ ქართველ სამხედროებს, ქალებს, კაცებს და იქ მათ რთულ სახიფათო და მრავალწლიან სამშვიდობო მისიას. ეს მისია 7 წლის განმავლობაში 15,000 ქართველმა სამხედრომ გაიარა. გამოხმაურებები იყო არაერთგვაროვანი, აი მინდა რომ ორი გაგაცნოთ, რომელიც მთელ სპექტრს ასახავს, ორ უკიდურესობას თუ როგორი დამოკიდებულება არის თავადი მებრძოლების მიმართ. დიანა ქუწერს, ავღანეთისთვის მებრძოლი ქართული არმია, როდესაც საქართველოს 20% ოკუპირებულიაო. ამის საპასუხოდ კერდა უწერი არავის, მაგრამ ნუ ხშირად არის ხოლმე მსგავსი სენტიმენტები და პასუხიც ასეთი ისმის, რომ ავღანეთში ქართული არმია სწორედ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისთვისაც იბრძვისო. და ლევანმა მოგწერა, ეს ჯარისკაცები ყველანი საამაყო კაცები არიან, ვენაცვალე სუყელასო, აქვე დავამატებდი, მარტო კაცები არ არიან, ქალებიც არიან. ასე შეგახსენებთ ბოლოსთვის, რომ თუ რამე კომენტარი გაქვთ ან შეკითხვა გაქვთ, ველით თქვენ სამ კომენტარებს და შეკითხვებს ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, რადიო თავისუფლება გქვია იქ, ან ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
What magic spells we'll be doing for us, and I'm giving